келініме. Бұйыртса, апамыздың қызы да, Назира да қазақтың келіні болып, ибалы инабатты болсын.
Әмин.
Ол қызын атастырып бесіктегі, жесірін жылатпаған есіктегі, тұрмысы тұралаған туысына қол созған жылу жинап есіткені, үкідей үлбіретіп жас күнінен, атынан аластау мен ласты келен, қызына жат жұрттық деп төрін берген айналдым алашымның дәстүрінен. Мен қазір жазғы жәндік күйіндемін, белшемнен кешіп тұрмын мейіргенін, ақ екен жан әлемің жаулығыңдай, қарағым, иіле бер, иіл келін, бал санап нәрестеңнің еркелігін, кеш солай, ғұмыр бақи ертегі күн, ұрпағың ұлтын сүйер ұлан болсын анасы ұл елімнің ертеңінің, жүрмесін көңіліңді жасқап қайғы, қайғырсаң атенеңе аспатпайды, келін жан, иіле бер, сен иілсең, алаштың абыройы асқақтайды.